Azi dimineață la 5 am ajuns acasă de la cursa de Formula 1 de la Hungaroring. Bine, este impropriu spus cursă, a fost mai degrabă un exercițiu de potență din partea olandezului Max Verstappen și când spun potență, nu mă refer la sensul figurat al cuvântului de putere și skill, ci la ăla cât se poate de propriu și aparent fără lubrifiant. Adică ceva gen i-a aliniat pe toți, piloți și echipe deopotrivă. Probabil că le-a zis ceva gen please lean forward and spread your legs sau ce le-o fi zis el acolo, dar oricum cu sensul de aplecați-vă ușor în față și depărtați picioarele, după care a luat așa niște vaselină de pe osia roții de la mașină, i-a potrivit bine gen și apoi i-a regulat pe toți părând. 30 seconds away, parcă așa suna piesa aia lui You Sun Dur cu Nene Cherry. Bă nene, când conduci aproape toată cursa și cu câte 30 de secunde, adică jumătate de minut avans față de următorul clasat, aia nu se mai numește cursă, ci umilință în stare pură. Este Max și restul lumii și se numește că tot restul șleactei de piloți și echipe ar trebui să-și împacheteze jucăriile și să plece acasă. Game over and fuck off. Sincer, la ce viol a fost acolo, mi-a venit să-mi feresc ochii și să mă ia greața când îi ascult pe experții și comentatorii lui Pește Prăjit, care încearcă să ne convingă în mod ordinar cum că mult mai interesant e ce se întâmplă nu la vârf, ci restul clasamentului. Bă, serios, nu vă e rușine? Nu pot să mă uit la o competiție unde bătălia se dă pentru locurile 2-3, la mijlocul sau la finalul clasamentului. Fuck it! Dar ce știu eu? Eu nu sunt vreun conesor, nu înțeleg fenomenul și așa mai departe. Ce fenomen, bă, cunoscătorilor? Ăla numit Verstappen, Red Bull și restul lumii? Bă, deci hai să vă zic. Pe aproape tot parcursul cursei, distanța între Max și oricine s-a aflat vreo clipă pe locul 2 a fost greu de explicat. Deci din grandstand, de unde am văzut eu cursa, adică de pe la mijlocul liniei drepte, treaba se întâmpla cam așa. Apărea de după curbă monopostul lui Verstappen și după ce trecea olandezul zburător, urma o pauză penibilă, așa că la vreo jumătate de oră, după care apărea și turma. Jur că mă gândeam că Max are timp nu doar să schimbe caucioacele, ceea ce a și făcut și tot primul a rămas, dar eu zic că avea destulă vreme să mănânce și o șaorma cu mecanicii de la boxe. Sau dacă dorea, putea chiar să dea o fugă până în Budapesta și să mănânce ceva cât schimbau băieții aia cauciucurile, până să-l ajungă restul plutonului. Savvy? Păi voi vă dați seama că dacă eu aș lăsa acum pe YouTube o pauză de 30 de secunde în acest video, momentul ar fi atât de awkward și de penibil, încât ați putea crede că s-a stricat canalul sau că s-a produs o greșeală la montaj și probabil nu s-ar mai uita nici dracu. Deci imaginați-vă cum s-a simțit asta într-o cursă de Formula 1, gen trece Max și după aia încercați să numărați răruți până pe la 30.
Fernando Alonso vorbei an Valtteri Bottas. Das war wirklich wie wenn du mir versuchst, was da geht.
Jesus Christ. O astfel de diferență de zeci de secunde nu se mai cheamă cursă. Se cheamă un exercițiu de potență cu dânsa îndoită. Și vă rog sincer să-mi iertați metafora porcoasă, dar nu știu cum să descriu altfel cursa de ieri. Până și eu am simțit-o pe dânsa lui Max în calitatea mea de fan veteran Ferrari, dar aminte cei de pe pistă, piloți și echipe, participanți la acest gangbang numit Mare Premiu la Hungaroring. Ritmul năucitor al olandezului a făcut futilă orice formă de rezistență. Dar este asta un lucru bun pentru Formula 1? Păi despre asta vom vorbi azi și după acest mic rant, hai să o luăm cu începutul. Am plecat din București sâmbătă dimineață pe la 6 și după o cursă de vreo 9 ore de condus pe deșelate, am ajuns pe la 2:30 ora locală în Budapesta, de unde am avut de ridicat un permis de acces în paddock. Cum a zis cineva în comentariile la postările mele de pe Insta din weekend, ci că ați avut și voi sesiunea voastră de calificări pe autostradă. În fine, singura sincopă pe drum s-a numit Nădlac, unde am pierdut cel puțin o oră, o oră jumate și din nou am epuizat bogatul patrimoniu de înjurături al limbii române la adresa politicienilor austrieci care ne-au refuzat accesul în Schengen. Mama lor dă hoți și nevestele la toți. Dar nu vreau să mă mai amărăsc. Deci am ajuns într-un final glorios la circuit, unde m-am bucurat pentru prima dată de o experiență la paddock. Și mulțumesc din tot sufletul celor de la Binance, care în calitatea lor de partener principal al echipei Alpine, mi-au oferit un permis de acces în această zonă pentru ziua de calificări de sâmbătă. Nu mai avusesem niciodată o astfel de experiență, chiar dacă anul trecut am ajuns la două mari premii de Formula 1, deci pe la 3 jumate am ajuns la circuit, just in time să prind sesiunea de calificări care a început la 4. Am să vă povestesc de a fi rapăr toată experiența și ideea că periplul nostru ar putea fi de ajutor și altora care ar vrea să ajungă aici și să experimenteze un mare premiu de Formula 1. Am să pun însă și întrebarea dacă merită. Și unora s-ar putea să nu le placă răspunsul. A, și încă ceva. Acest video s-ar putea să fie interesant chiar și pentru cei nepasionați de Formula 1, pentru că am să adresez și subiectul mai larg al deosebirii dintre modul în care astfel de experiențe hyped sunt marketate, expuse la nivel de imagine și prin urmare percepute, și realitatea din teren. Hai să începem chiar cu asta. Iar ceea ce urmează să spun în continuare va fi probabil controversat. Iar aici, permiteți-mi întâi de toate o scurtă paranteză legată chiar de controverse. Observ în ultima vreme, aici pe zonă, un pattern îngrijorător, endemic în alte părți, dar credeam cumva că această comunitate este scutită. Acela al unei vehemențe uneori de-a dreptul nesimțite, vreau să înțelegeți încă o dată, cel puțin unii dintre voi. Zona nu este fan service și nici vreun canal colector unde înjurăturile de mamă sunt considerate opinie și drept la exprimare sau la replică. Dacă doriți așa ceva, puteți căuta oriunde în altă parte. Nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce facem noi aici este o invitație la dezbatere, la opinii contradictorii, dar nu la linșaj atunci când cineva este de altă părere decât a ta. Tocmai ăsta este rolul acestui canal, de a fi onest atât cât este omenește posibil și de a exprima inclusiv opinii care ar putea veni în flagrantă opoziție cu înțelepciunea comună și acceptată de către majoritate. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, să vezi cum unii înfierbântați de ăștia deraiază de la bun simț și o iau pe arătură atunci când cele spuse aici nu se mai aliniază cu propria viziune asupra anumitor subiecte. Zice Dan Cadar exact ce gândeam și eu? A, bun băiat, deștept și informat. Zice altceva decât cred eu? Mă, s-ai curvă și el e un bou. Bă, băieți, mai multă ponderație și nu la nivel de critică sau opinii contrare, și la nivel de argumente ad hominem, adică mai pe românește, mai chill cu atacurile jegoase la persoană, cu invectivele și mizeriile deversate în comentarii. Mă refer, de exemplu, la furtuna de rahat stârnită de comentariile mele la adresa capodoperei Oppenheimer, speță în care, în loc să fiu combătut cu argumente, mi s-a spus arogant să rămân la telefoane sau că am o astfel de poziționare doar de dragul de a stârni controversă ca să fac eu view-uri. Ce mizerie! Deci dacă ai o opinie diferită de a majorității, se cheamă că ești attention whore și o faci pentru vizualizări. Fuck off, prietene! Dacă tu crezi că eu am făcut vreodată asta, înseamnă că nu m-ai urmărit niciodată. Asta ca să nu mai vorbesc despre cascada de lături, înjurături spurcate și apelative mizerabile care mi-a fost deversată doar pentru că am îndrăznit să nu fiu de acord cu înțelepciunea comună cu privire la acest film. Bă, nu vă e rușine? Nu v-am șters comentariile, ăstora care vă știți, nu pentru că nu meritau asta, ci tocmai pentru că meritau să rămână acolo, mărturie negru pe alb a calității voastre umane. Dar din respect pentru cei mulți, cu bun simț și toate țiglele pe casă de pe acest canal, am să închid aici această paranteză. Am să vă scutesc de acest studiu zoologic, că sociologic nu pot să-l numesc, și am să-l adresez altă dată. Dar când se întâmplă astfel de situații, chiar nu vreau să o las moartă. Nu de alta, dar unii ar putea trăi cu falsa impresie că stilul golănesc de adresare și pumnul în gură funcționează și intimidează. Din nou, știți ce? Fuck off! Vă mai spun încă o dată, zona nu a fost, nu este și nu va fi vreodată un canal de fan service cu frica lui Dumnezeu și a haterilor, ci unul în care veți auzi mereu poziții și opinii care sfidează această înțelepciune comună și trendurile de opinie populare. Am simțit nevoia să fac aceste precizări pentru că în ziua în care nu voi mai putea exprima liber punctul de vedere aici, indiferent de ce cred unii și alții despre acel punct de vedere și indiferent cât de tare ar contraveni el curentului general de opinie, în ziua aia voi închide acest canal. Dar cum zicea Aragorn în Lord of the Rings înainte de asaltul Mordorului, today is not that day. Așa că și astăzi voi fluiera iar în biserică cu ambele degete băgate în gură gen... Și după acest scurt detur, hai să revenim la Formula 1 și la discrepanța dintre imagine și realitate. Sâmbătă în calificări am tras speranța că va fi bine. Ce vrea să însemne asta? Că Hamilton, care nici el nu mi-e tocmai simpatic, na, ca mulți alții sunt fan Ferrari de când mă știu, a reușit totuși să-i smulgă olandezului zburător pole position-ul din gheare la doar 3000 de secundă diferență. Iar asta m-a îndreptățit să sper. Să sper că ce? Că Formula 1 va reuși cumva, printr-un miracol, să rămână un spectacol. Dincolo de valoarea infinitezimală a acestui timp, ce poate fi considerat de-a dreptul in the error margin, altceva a fost mai important. Show-ul și adrenalina rezultate de aici. Pentru prima oară, după multă vreme, am văzut un paddock întreg, de orientări și fanboisme diferite, izbucnind unanim în urale și aplauze. Și am înțeles repede că nu pe Hamilton îl aplaudau oamenii, ci aplaudau spectacolul însuși. Nu conta cine a înhățat victoria în calificări și odată cu ea pole position-ul, ci faptul că a existat o bătălie tranșată la doar 3000 de secundă diferență. Toată lumea știa de fapt un singur lucru, că asta așteptăm de la Formula 1, iar acest ceva nu prea se mai întâmplă. Hai să facem puțin tică istorie și să începem cu întrebarea obsesiv românească. Era mai bine înainte? Virusul ăsta numit Formula 1 pe mine m-a prins prin anii 90, ca de altfel pe mulți din generația mea, o perioadă pe care cei care n-au prins-o o plasează deja în legendă. Au fost anii de glorie ai lui Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Nelson Piquet, Mika Häkkinen și mai târziu în acea decadă Michael Schumacher, pilot cu care, în opinia multora, a și început mai târziu declinul popularității acestei competiții. Anii 90 au fost anii de glorie ai motoarelor V12 și mai apoi V10, ai accidentelor spectaculoase, ai amărăciunii dispariției poate celui mai talentat pilot care a pășit vreodată în acest sport, brazilianul Ayrton Senna, și al unor înfruntări feroce între acesta din urmă și francezul Alain Prost în a doua parte a anilor 80 și începutul decadei 90, mai apoi Michael Schumacher și Damon Hill, iar spre finalul anilor 90, germanul, care pe atunci nu era încă legenda de azi, a avut mult de furcă cu finlandezul Mika Häkkinen. Desigur, aici este mirajul și capcana trecutului, că este adesea idealizat. La fel de bine, cei care și-au trăit copilăria sau adolescența în anii 70 îți vor spune probabil că cea mai mare, mai frumoasă și mai spectaculoasă rivalitate din istoria Formulei 1 a fost cea între Lauda și Hunt, intrată deja în legendă și imortalizată inclusiv într-un excelent feature film, Rush, din 2013, pe care vi-l și recomand cu căldură. Ce vreau să zic este că, într-un fel sau altul, fiecare generație consideră că perioada în care ea a luat contact cu fenomenul este epoca de aur a respectivului fenomen. Iarba era mai verde și muzica era mai bună. Deși s-ar putea să existe și un sâmbure de adevăr dincolo de metaforă, cel puțin în privința muzicii din anii 60-70, că știi cum e, și iarba, ci care a fost mai bună pe atunci, să nu divagăm. Revenind la rivalitățile din cursul anilor 90, un lucru este sigur. Că piloții de atunci, disputele pe viață și pe moarte dintre ei, și apropo de moarte, riscurile la care se expuneau pe atunci erau mai mari, motoarele năprasnice din acele vremuri, toate, cu bune și cu rele, contribuiau la spectaculozitatea fenomenului și făceau din Formula 1 o competiție extrem de disputată. Iar cuvântul cheie este chiar ăsta, disputată. Asta e ce vrea omul să vadă. Adică mai mult show și mai puțin reality show. Și veți înțelege imediat și de ce ăsta este de fapt subiectul clipului de azi. Pe lângă veteranii hardcore ca mine și ca alții ai Formulei 1, crescuți așadar în anii 90, gen unde dracu te duci bă că ne-ai lăsat cu un om în minus în echipa de fotbal, iar răspunsul era pe vremea aia, mă duc în casă că a început Formula 1. Deci în ultimii ani, și când spun ultimii, mă refer la time frame-ul cuprins între 2019 și anul 2023, s-au adăugat noi cohorte de gură cască, pardon, de fani. Am spus-o în glumă, nu din vreo răutate elitistă, așa cum probabil unii se vor grăbi să mă acuze. La competiții dintr-astea, principiul de bază este the more the merrier, adică cu cât mai mulți, cu atât mai bine. E bine pentru sport, e bine pentru show. Deci în acest interval 2019-2023 s-au adăugat milioane și milioane de noi fani, dintre care mulți n-avuseseră nicio treabă înainte cu Formula 1, o competiție care, tot până nu de mult, părea pe moarte sau de o plictiseală de moarte. Na, nici nu putea fi altfel după ce în istoria recentă a acestui sport Hamilton câștigase numai puțin de 7 titluri, venind nu mult după alte 7 ale lui Schumacher. Cuvântul de ordine timp de 2 decenii după finalul anilor 90 a fost dominație și acest cuvânt are o mare semnificație. Deci prin 2018, așa, audiențele Formulei 1 erau în plin plonjon spre abis, fanbase-ul începuse să se numere pe degetele de la o mână și deodată lucrurile au luat o altă întorsătură. Lumea a început să se bată iar pe biletele la F1, audiențele au crescut până la cer și o stație mai încolo și milioane de fani proaspeți au început să invadeze circuitele. Ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat Drive to Survive. Și acum hai să vedem cum stă treaba în momentul ăsta, adică reality show versus reality check. Apariția atent orchestrată a seriei Drive to Survive, îndrăznesc să spun că a salvat Formula 1 de la extinție și uitare. Iar formula descrisă de acest reality show a fost și este cea a unei realități alerte, super încărcate, emoțional, impredictibile și din toate aceste motive fascinantă. Wow! Ce vorbești, bă, băiatule? Uitându-te la primele sezoane din Drive to Survive, intrai în sevraj și ziceai febril așa: mamă, deci trebuie să văd cu ochii mei minunea. Trebuie să fiu și eu acolo, la această meca itinerantă care este Formula 1. Doar că vă amintiți ce ziceam adineaur despre dominație? Păi cu Max Verstappen anunțând o nouă epocă de supremație, de asta dată a celor de la Red Bull, se pare că toate așteptările noastre de spectacol se duc pe apa sâmbetei, voiam să zic. Iată de ce sâmbătă atât de multă lume a urlat și aplaudat la cele 3000 de secundă prin care Hamilton i-a șterpelit pole position-ul olandezului zburător. Nu pe Hamilton l-a ovaționat, ci spectacolul pe care ni-l dorim cu toți în Formula 1, fanboy și hater deopotrivă. Revenind la Drive to Survive și la realitatea descrisă în serial versus realitatea de pe pistă, în anii de lockdown 2020-2021, competițiile fuseseră suspendate, stadioanele închise și regularitatea competițiilor abandonată. Iar consumatorii din toată lumea, lăsați cu buza umflată, erau disperați să scurme după orice formă de acțiune, oriunde ar fi putut ea fi găsită. Fix în această perioadă moartă a reînviat Formula 1 și fix grație acestei serii. La acest context, Drive to Survive a mai adăugat încă un ingredient important. Pentru prima oară în istoria acestui sport închis, secretos și exclusivist, se dădea din casă. Iar oamenii s-au îndrăgostit nebunește nu atât de F1, cât de personalitățile prezentate, de aparenta acțiune relentless, de intrigi și de bârfe, anticipând cu înfrigurare noul sezon competițional, ca să vadă cum stă treaba în realitate cu aceste personaje devenite mitice grație serialului. Atât de mare a fost impactul acestui serial, încât noi circuite au fost adăugate în program, gen Las Vegas sau Miami, mai ales pentru publicul american, statistic mare consumator al hitului de pe Netflix. Doar că ce se întâmplă de fapt anul ăsta? Păi din martie, de la debutul sezonului și până acum, cu tot cu Hungaroringul de ieri, Max Verstappen are deja 9 victorii din 11 curse. Celelalte 2 victorii revenind cu echipierului său Sergio Perez în Arabia Saudită și Azerbaidjan. Iar asta dezvăluie o realitate crâncenă. Echipa Red Bull a câștigat 11 din 11 curse de pe primul loc. Ca să nu mai zic, Perez a prins și el podiumul de pe locul 3. Iar dacă diferența de puncte în clasamentul piloților vi se pare mare între Verstappen și restul lumii, diferența la constructori este de-a dreptul colosală. La piloți, Verstappen are deja 281 de puncte, urmat de Perez cu 171 și apoi Alonso cu 139. Iar la constructori, Red Bull are a staggering 452 de puncte, exact dublu față de următoarea clasată Mercedes. Pentru armada orange, Hungaroring a fost un nou galop de sănătate și un motiv bine meritat de sărbătoare. Pentru tot restul Formulei 1 și pentru fanii celorlalte echipe, doar încă o predictibilă și sterilă victorie Red Bull, cu efecte adverse asupra competiției. Sigur, este ipocrit și nesimțit să acuzi un pilot sau o echipă că câștigă constant și că astfel strică întrecerea, gen ce ai vrea, să piardă intenționat? Dar oricâtă idioțenie s-ar ascunde într-o astfel de afirmație, ea nu este mai puțin adevărată. Această copleșitoare dominație Red Bull, like it or not, se vede deja în cifrele de audiență. După ce au fost raportate numere record în perioada de boom a lui Drive to Survive de acum 2-3 ani, în clipa asta cifrele sunt într-un declin dramatic. Pe unele rețele TV, declinul de audiență fiind de peste 25%, ceea ce este enorm, iar asta se întâmplă exact din motivul enunțat mai înainte. Oricât de nasol ar suna el. Cifrele scad pentru că se anunță din nou o lungă perioadă de hegemonie a unei singure echipe. Acum, dincolo de orice fanboism sau hate, Te-ai mai uitat la Liga Campionilor? Pentru că asta este Formula 1 în motorsport. Dacă an de an, timp de 3, 5, 7 ani la rând ar câștiga doar Real Madrid sau doar Barcelona sau doar Liverpool, îți zic eu că nu. Oricât de fan înrăit al respectivei echipe ai fi, grosul spectatorilor unei astfel de competiții, eu cred că ar părăsi-o. Cam așa stă treaba acum în Formula 1. Competiția este din nou într-un punct de cotitură, iar bula Drive to Survive începe să se dezumfle. Sigur, la prima vedere și de la fața locului, nu prea ai cum să sesizezi asta. Ne-a luat ieri și alaltăr mai bine de 2 ore doar ca să ieșim cu mașina din parcare. Dar dacă privești tabloul de ansamblu din perspectiva cifrelor de audiență, ei bine, ele spun o altă poveste. Ceea ce în final înseamnă și că publicului venit de pe Netflix i s-a spus până la urmă doar o minciună frumoasă. Pur și simplu evenimentele intens controversate din finalul sezonului 2021, evenimente care au creat atâta drive, nu sunt de ajuns pentru a ajuta acum Formula 1 to survive. Deci sezonul ăla disputat n-a fost decât o excepție de la regulă. Dar asta nu este nimic nou pentru cei care, ca mine, urmăresc această competiție de mai mult timp decât momentul de când există Drive to Survive. Iar regula, pentru cei care știu joaca, a fost asta. Din 2000 încoace, pentru lungi perioade de timp, câte un singur pilot și o singură echipă au dominat copios competiția. În primii 10 ani ai anilor 2000 au fost Schumacher și Ferrari și în următorii 10 au fost Lewis Hamilton și Mercedes. Și din păcate pentru competiția însăși, aceste două perioade de supremație au venit una după alta la un timp prea scurt pentru binele Formulei 1. Iar acum, boostat de titlurile din 2021 și 2022, Verstappen defilează prin campionat neincomodat cu adevărat de nimeni. Bătălia intensă din 2021 dintre Verstappen și Lewis Hamilton, căruia pilotul olandez i-a și suflat cel de-al 8-lea titlu și odată cu el șansa de a deveni cel mai galonat driver din Formula 1, deci bătălia din 2021 năștea speranța unei noi confruntări epice de genul Hunt vs. Lauda sau Prost vs. Senna, doar că realitatea a infirmat nemilos reality show-ul. Chiar dacă sâmbătă Hamilton a smuls dramatic din ghearele lui Verstappen acel pole position, el n-a însemnat până la urmă nimic. O umbră efemeră de spectacol și atât, pentru că în cursele care au contat, Verstappen a fost impasibil și invincibil. Și cât de spectaculoasă mai poate să fie o competiție, când încă de la jumatea sezonului se știe deja cine l-a câștigat. Avem deci un cuplu formidabil pentru Red Bull și fatal pentru Formula 1. Cel mai puternic, mai determinat și mai ambițios pilot, cuplat cu RB19, probabil unul dintre cele mai bune monoposturi din întreaga istorie a Formulei 1. O formulă ideală pentru o dominație lungă a acestui tandem și o formulă a dezastrului pentru Formula 1 în ansamblu. Iar fanii Drive to Survive, adică naivii care s-ar grăbi să acuze Red Bull de distrugerea acestui sport, să țină cont de asta. Că așa cum ziceam, în ultimii mai bine de 20 de ani, despre asta a fost de fapt Formula 1. Despre dominație și supremație și despre lipsa spectacolului și a răsturnărilor de situație, adică exact ingredientele pe care și-a clădit reality show-ul audiența. Din 2000 până în 2004, Schumacher a câștigat numai puțin de 5 titluri consecutive. Serios acum și lăsând bullshit-ul deoparte, te-ai mai uitat deci la Champions League dacă ar câștiga City de 5 ori la rând? Asta este și perioada mai mare din Formula 1, când legendarul pilot german a câștigat cele 7 titluri ale sale, fără precedent în istoria competiției, ca doar câțiva ani mai târziu, această performanță uriașă să fie egalată de Lewis Hamilton. Știți cum e? Câtă răbdare să aibă și iubitorii acestui sport când campionul, atât la piloți cât și la constructori, este știut încă înainte să înceapă sezonul. Apoi, când Hamilton a venit în 2013 la Mercedes, pentru următorii ani a fost iar game over și povestea Schumacher-Ferrari s-a repetat la Indigo. Unde sunt show-ul și impredictibilitatea care fac sarea și piperul lui Drive to Survive? Vă spun eu, nicăieri. Îmi pare rău dacă vă strivesc corola de minune a lumii, dar asta se întâmplă în realitate as we speak. O nouă era a supremației, numită de asta dată Verstappen Red Bull. Așa că eu unul, din clipa asta, spun din nou adio Formulei 1. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit, cum că aș fi vreun sore loser din perspectiva iubirii mele pentru Ferrari. Vă spun sincer că și dacă echipa mea favorită ar câștiga 3 titluri consecutive, la fel nu m-aș mai uita. Fanii Drive to Survive s-ar putea să halească dramatizarea de pe Netflix și să fie mai interesați de bârfele și combinațiile din backstage decât de sportul propriu-zis. Dar fanii învederați, printre care mă număr și eu, știu deja cu ce au de-a face. Verstappen și Red Bull au toate calitățile și aturile să impună un nou capitol de dominație în istoria Formulei 1, de aceeași durată și intensitate ca celelalte două. Și din nou, la prea puțin timp după precedentele. Cam asta ar fi de zis la nivel de concluzii generale. În încheiere însă, pentru cei care insistă să participe la un spectacol fără miză de acum înainte, am să las în finalul acestui video și câteva observații legate de organizare și poate ceva tips and tricks pentru doritori. Nivelul de organizare din Ungaria mi s-a părut bun și chiar peste cel de la Grand Prix-urile italiene de la Imola și Monza, la care am participat anul trecut. Organizarea a fost excelentă, locuri de parcare gârlă, chioșcuri de unde să-ți iei apă și mâncare din abundență, atmosfera a fost ultra civilizată, iar cazări am găsit anul ăsta în Budapesta, chiar și de pe o zi pe alta. Nu tocmai ieftine, dar categoric mai multe și mai accesibile decât anul trecut, când am ratat participarea exact din acest motiv. Drumul a fost decent, odată ajuns în Sibiu, ieși pe autostradă până la Budapesta, cu doar o mică excepție de vreo 15 km până la Timișoara și cu notabila excepție pe ansamblu a Văii Oltului și Dealului Negru. Suntem o nație de dosădiți care să coiesc de ani de zile să aibă o autostradă care să lege capitala de Transilvania, dar nu mai intru în astfel de detalii că mă apucă toți dracii și acuși o pun de un nou rent. Eu și colegul meu Dan Dimitriu am plecat sâmbătă dimineață la 5:30 și am ajuns înapoi în București luni dimineață la 5. Am băgat deci în exact 48 de ore, 1800 de kilometri, cu tot cu fuțăiala de la fața locului între Budapesta și circuit. Am dormit 8 ore din astea 48 și am văzut o sesiune de calificări și o cursă. Nu-i rău pentru doar două zile de efort și oboseală. Cred și că a meritat din plin și vreau din nou să le mulțumesc celor de la Binance. Grație parteneriatului lor cu Alpine, ne-au acordat pentru ziua de sâmbătă acele permise de acces în paddock. Am putut vedea de la o lungime de braț monoposturile, mecanicii la treabă, toată puzderia de operațiuni pe care le presupune o astfel de competiție, iar poziția din care am văzut calificările a fost ideală, exact deasupra boxelor, din miezul acțiunii. Atât de aproape încât colegul meu Dan era să-i scape telefonul în cap lui Lewis Hamilton, noroc că era o plasă de protecție deasupra boxelor. Ne-am ciocnit în aglomerație de Fernando Alonso, i-am văzut pe Leclerc și Sainz la 2 metri distanță, dând interviuri și ne-am holbat la boxa specială făcută pentru noul film legat de Formula 1, care l-are ca protagonist pe Brad Pitt. Am văzut spectaculoasele motorhomes, unde locuiesc piloții și personalul acestui mare circ itinerant, am aflat câte sute de cauciucuri au la dispoziție echipele pentru un astfel de Grand Prix, de exemplu Pirelli trimite echipei Alpine pentru un singur astfel de mare premiu cam 1800 de cauciucuri. Și mă gândeam la sărăchia din motorsportul românesc, despre care un bun prieten, care are echipă în Moto RC, îmi spunea că dacă au câteva pneuri pentru o cursă, se consideră bogați. Bine, comparația este de-a dreptul prostească. România nu are nici măcar un singur circuit minim decent, deci nici nu știu de ce dracu am adus asta în discuție. Dar na, nu poți să nu te gândești și să nu te umpli de invidie când vezi cum vecinii noștri, nu doar că au astfel de condiții și facilități, ci găzduiesc și dita mai marele premiu de Formula 1. Care premiu de Formula 1 am văzut cu ochii mei cum se convertește în milioane și milioane de euro câștigate în turism, Horeca și așa mai departe. Bine, noi n-avem nici măcar o autostradă care să lege capitala de Transilvania, dar emite un circuit de motorsport. Vai de pielea noastră, voiam să spun. Bun, punem punct aici pe ziua de azi, depoi mâine revenim la tehnologie și vă pregătesc un video de zile mari despre două noi și extrem de spectaculoase telefoane despre care n-am voie să suflu un cuvințel. Dar evident, nu vă pot împiedica pe voi să ghiciți despre ce este vorba în comentarii. Ia să vedem, ghiciți? Ce mare producător și ce modele credeți voi că se lansează poi mâine? Și dacă tot am ajuns în punctul ăsta, hai cu algoritmul și ziceți voi, cu mic, cu mare, pasionați sau nu de Formula 1. Ați văzut cursa de ieri și dacă da, cum vi s-a părut vouă? Ce credeți că se va întâmpla în această competiție în viitorul apropiat? Va evolua și va fi din ce în ce mai populară sau va aluneca din nou în declin și indiferență? Sunt foarte curios să vă citesc opiniile, cu atât mai mult dacă ele contrazic cele povestite de mine aici și atât timp cât aceste opinii rămân pe terenul argumentelor și nu al dejecțiilor gen înjurături și atacuri la persoană. Deci păstrați, vă rog, decența, nu vreau să ne transformăm și noi în nenumăratele comunități toxice din online, unde invectiva și lătura sunt tolerate în numele unui prost înțeles drept la liberă exprimare. Și dacă toți sunteți aici, abonați-vă în zonă și aruncați un ochi și peste linkurile din descrierea acestui video. Eu vă mulțumesc, mă înclin și ca de obicei vă zic, baftă vouă!